Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. Možete slušati prvi deo teksta Maksa Imdala, Ko se boji crvenog, žutog i plavog?
Barnett Newman, koji je živio od 1905. do 1970. i koji se ubraja u najznačajnije američke slikare ovog vijeka, svoju sliku Ko se boji crvenog, žutog i plavog naslikao je 1966. 67. godine. To je ogromna slika, visoka 2,45 metara, a široka 5,44 metra. Boje ove slike su kadmijum crvena, kadmijum žuta i ultramarin plava. Dolje lijevo slika je potpisana Barnett Newman 67. Ukoliko se pogleda opšti današnji razvoj umjetnosti koji je, ako još uopšte podrazumijeva slike, manuelno slikanje, nerijetko potisnuo u korist mehaničkih postupaka ili kombinatornih struktura slikarstva i prethodno nađenog materijala, onda s posebnim naglaskom treba pomenuti da se u Newmanovoj slici radi o slikarstvu u strogom i uobičajenom smislu. Newmanova slika je platno naslikano uljanim bojama. U tome operacije samog slikanja igraju određenu ulogu. Anonimna homogenost preovladavajuće crvene boje ishod je krajnje disciplinovanih individualnih slikarskih postupaka koji kao takvi ostaju tako reći potkožno uočljivi. Plavo na lijevoj strani, široko 15 cm, sa druge strane preliva se u otvorene, neposredno jasne valere. Žuto s desne strane, široko 2,5 cm, ponovo je homogeno. Ali dok granična linija između ove homogene žute i crvene protiče s blagom nepravilnošću, valerima bogata plava snažnije se ističe naspram crvene. Reprodukcije ne prenose ovakve nijanse, ali ostaje da se navede da su Newmanove slike upravo u pogledu svojih slikarsko-tehničkih kvaliteta dobile najviše priznanje. Tačno je da je Newman povremeno isprobavao i metod prskanja, a ne slikanja bojom, ali ga je odmah napuštao. Za pojavnost boje koju je Newman težio, manuelno slikanje je neophodan postupak koji se ne može nadomjestiti drugim postupcima. Ukupno postoje tri slike naslova Ko se boji crvenog, žutog i plavog, ali druge verzije su uspravnog formata. Ko se boji, prva, naslikana 1966. godine, visina je 1,92 metra, širine 1,22 metra i slično je strukturisana kao Ko se boji, treća. Kadmijum crveno bojeno polje koje preovladava slikom s lijeva prati uska valerski bogata plava, a s desna još uža intenzivna žuta. Ko se boji, druga, naslikana 1967. godine, visine je 3,5 metra, širine 2,59 metara. Desno i lijevo se crvenim bojenim poljem pruža po jedna žuta pruga, a sredinom se pruža plava pruga. Naša slika, Ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, pripada Amsterdamskom muzeju Stedelijk. Tamo je okačena u jednoj velikoj sali koja posmatraču omogućava veliko odstojanje od slike. Ko stupi u ovu salu, sliku najprije vidi iz daljine. Ovakvo kačenje protivreči Newmanovim namjerama, pošto je sam izričito zahtijevao da posmatrač sliku mora posmatrati izbliza. Bliska udaljenost posmatrača i slike i veličina same slike treba da uzajamno djeluju, kako bi se veličina mogla doživjeti kao ogromnost. Isto kao Newman, i Jackson Pollock, i Mark Rothko, i drugi američki slikari, slikali su goleme slike i zahtijevali kraće rastojanje posmatrača. Strogo uzev, Newmanova slika više odgovara nekoj poprečnoj prostoriji, nalik hodniku, koja od početka spriječava posmatrača da zauzme veliko odstojanje. Posmatrač treba da se nađe blizu slike. Da bi stekao adekvatnu predstavu o pojavnosti i dejstvu slike kojima je umjetnik težio, ovdje čitalac treba da pokuša da se poistovjeti s jednom od osoba predstavljenih na reprodukciji broj 69 koje stoje blizu slike. Naravno, ovakvim misaonim eksperimentom ne može se nadomjestiti realna situacija, u kojoj se posmatrač nalazi pri slici i u kojoj slika djeluje na njega. A određeni nadražajni efekti crvenog, koje preovladava slikom, a koji prenaprežu adaptivnu sposobnost oka, mogu se iskusiti samo na licu mjesta. Njumanova slika je nova, neočekivana i u poređenju sa svim poznatim predstavama formi i uhodanim principima oblikovanja, neobična pojava. Barnett Newman je za svoje namjere sa ovakvim slikarstvom pronašao eksplicitna obrazloženja. Po Newmanovom shvatanju, ono uzvišeno je najviše određenje umjetnosti, a ono čime se njegovo slikarstvo bavi upravo je realnost transcendentalnog iskustva. To znači da je cilj i smisao Newmanovog slikarstva u tome da omogući doživljaj takvog iskustva koje prevazilazi sva poznata iskustva. To se dešava putem slikarstva, time što je posmatrač neposredno pogođen i preplavljen slikom. Slika treba da omogući da posmatrač njenim iskušavanjem istovremeno na nov način doživi sopstveno iskustvo, a time i samog sebe. Iza svakog datog ili prethodno uobličenog, pojmovno, matematički, geometrijski, pa čak i estetski utvrdivog poretka, Newman poseže za resursima apsolutne emocije kao elementarne ljudske moći. Stoga je sama slika povod ili poziv da se vratimo ovim resursima. Ovdje se pod emocijom ne podrazumijeva pojedinačan afekt ili skup afekata, radost, tuga, već doživljaj uzvišenog koji se povezuje s novim iskustvom i uznosom, egzaltacijom vlastitog sopstva upravo pozivanjem na ljudsku samostalnost, samoostvarenost i samorazvitak. Upravo je ovo bila Newmanova namjera. Kogod stane pred Newmanovu sliku, ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, neposredno je pogođen i preplavljen pojavom koja ga lišava svih orijentacionih potpora i izbaca iz ravnoteže. Preplavljenost uzvišenim sastoji se u tome što je posmatrač neizbježno prepušten onome što sagledava. Slika uskraćuje posmatraču sve što mu je poznato, pa čak i kategorije u kojima bi se ovo poznato moglo pojaviti. Uzvišeno je sada. Prema učenju Pseudo Longina, ono izvanredno, koje pobuđuje divljenje i potresa, uvijek je moćnije od onoga što mami ili je samodopadljivo. Edmund Burke je uzvišeno također definisao kao moć koja pobuđuje divljenje i u tome uočio najvažnije evociranje umjetnosti. I sam Newman je za svoje umjetničko htjenje, da se poslužimo ovim Riglovim izrazom, potvrdu našao u spisima oba ova filozofa. Uz to je potrebno istaći da u njemačkoj filozofiji od Kanta na ovamo postoji tradicija teorije o uzvišenom, koja je kod Schillera jasno izražena, a koja je preko spisa Thomasa Carlyla našla svoj put u anglosaksonski svijet. Filozofsko promišljanje o protivurečnosti između uzvišenog i lijepog preduslov je za Newmanovo slukarstvo koje odbacuje svaku ljepotu. Newman se i tim povodom oglasio. Svoj zahtjev da posmatrača preplavi doživljajem iskustva, koje prevazilazi sva poznata iskustva, spojio je s kritikom tradicionalnog slikarstva i njegovom orijentisanošću na normu ljepote. Za Newmana, bavljenje ljepotom jeste bavljenje nečim već poznatim. Doskora je preovladavala etablirana retorika lepote, toliko da je čak i Mondrian, pokušavajući da uništi renesansnu sliku, bijelu plohu i njene uglove samo uzdigao na jedan novi nivo dotjeranosti. Mondrianove slike nisu ništa drugo do pravougaoni geometrijski sistemi apsolutnog savršenstva. Kod Mondriana je geometrija progutala metafiziku. Po Newmanu, Mondrian pripada tradicionalnoj strani slikarstva, etabliranoj retorici ljepote, što će reći da podliježe pretpostavci ideje o štafelajnoj slici. Komponovana štafelajna slika, kakva se javlja kod Mondriana, u sebi je zatvoren sistem koji se pogledom može odjednom obuhvatiti i koji time nužno nalaže distancu, a u kojem su razne vrijednosti pravca, razni elementi forme i razne boje međusobno uravnoteženi u korist jedne individualne i nepromjenljive cjeline. U Mondrianovoj kompoziciji s crvenom i crnom, vertikalne i horizontalne linije koje se ukrštaju ili dodiruju sudjeluju u korist jedne smjelo uravnotežene ukupne konstelacije koja dijalektički ukida suprotnosti pravaca. I lako se može shvatiti, na primjer, koliko je za ovu čvrstu ravnotežu sistema važan mali crni pravougaonik uz lijevi rub slike, koji inače prazni gornji lijevi dio slike naglašava spram bogatije strukturisanog i uskim crvenim poljem ukrašenog donjeg desnog dijela slike. Cijeli taj sistem bi kao sistem reda bio besmislen kada bi se uklonio mali pravougaonik, a pravougaonik bi uzet sam za sebe bio bezvrijedan, jer smisao dobija svojim služenjem cjelini. U ovim nepromjenljivim, harmoničnim odnosima pojedinačnih slikovnih vrijednosti između sebe i prema cjelini, manifestuje se ideja o ukomponovanoj štafelajnoj slici. Mondrianova kompozicija, koja se služi vodoravnim i uspravnim linijama, kao i uravnotežujućim bojenim pravougaonicima, predstavlja, makar se tako može formulisati pod utiskom Newmanove slike, idealnu konstelaciju koja upućuje na ono empirijski dato i izmiruje njegove izborne suprotnosti. Slika je idealan kontekst u kojem se ispunjava čovjekova želja da vidi harmoniju, koja se u realnosti nikad ne pojavljuje onako kako se pojavljuje na slici. Newman je kritikovao upravo ovu reprezentujuću funkciju slike. Nadišao sam Mondriana, razorio sam dijagram. Dijagram je grafikon ili shema, jedna opisna pomoćna predstava, jedna očigledna slika koja ističe ono suštinsko u stanju stvari, i po Newmanu zapravo jedan geometrijski ekvivalent prirode ili prirodnih zakonitosti. Kao dijagram, odnosno kao idealizujući i utoliko savršen geometrijski sistem koji predstavlja prirodne odnose, Mondrianova slika nije neposredna pojava. Newmanovo kritikovanje Mondrianove slike može se sažeti u smislu da se uslovljeni dijagramom, dakle, uslovljen nužnim upućivanjem slikovne pojave natrag na idealizovani izvan slikovni korelat, doživljaj preplavljenosti ne može ostvariti, mada se po Mondrianovom umjetničkom htjenju on uopšte i ne treba ostvariti. Newmanovo slikarstvo je nedvosmisleno antikompozicionalno i u izrazitoj je suprotnosti s Mondrianovim slikama kao klasičnim modernim primjerima ukomponovane štafelajne slike. Ako se zanemari mali broj ranih dijela, Newman je uvijek izbjegavao da u svoje slike unosi linije različitih pravaca ili da čak povezuje vertikale s horizontalama. Linije koje se pojavljuju na Newmanovim slikama ili su samovodoravne ili su, kao u većini slučajeva, samouspravne. Ovim odbacivanjem suprotstavljenih pravaca ne uskraćuje se samo svaka kompozicija kao oblik harmonizovanja suprotnosti, nego se istovremeno napušta naša prirodna struktura iskustva koja je i sama, po Newmanovom shvatanju, oblik sigurnosti. Što će reći da eo ipso negira doživljaj iskustva koje prevazilazi svako poznato iskustvo i samim tim isključuje preplavljenost do uzvišenosti na kojoj Newmanova umjetnost upravo počiva. Po jednom Newmanovom kazivanju, evropski apstraktni slikari nas preko već poznatih slika uvode u svoj duhovni svijet. I to je transcendentalni čin koji prevazilazi dosad iskušavani svijet. Nasuprot tome, da ponovimo, američki umjetnik se bavi realnošću transcendentalnog iskustva. Smisao slika Barneta Newmana ne nalazi se u predstavi nekog idealnog, s prirodom povezanog poretka koji prevazilazi dotad iskušani svijet, već u tome šta one jesu i šta realite čine. Putem slike kao reprezentacije, posmatrač nije upućen na neku inače nevidljivu, ali već naslučenu idealnu cjelinu koja bi bila stvarna tema slike. Već je tematizovan sam posmatrač kao onaj koji, posmatrajući uzvišenu pojavu slike, doživljava vlastito iskustvo i time biva uznijet. Newman razmatra posmatračev doživljaj vlastite prisutnosti, koji ga odvaja od svih poznatih predstava i situacija, i samim tim upućuje upravo na samog sebe. Sinula mi je ideja da posmatrača učinim prisutnim, ideja da je čovjek prisutan. U konkretnoj situaciji preplavljenosti, uslovljenoj uzvišenošću piktoralne pojave, tema postaje posmatračev doživljaj prisutnosti kao novo iskustvo i uznos njegovog sopstva i slobode. Kao što je Schiller formulisao, nadovezujući se na Kantovu kritiku moći suđenja, uzvišeni predmet dvojake je vrste. Mi posustajemo u tom pokušaju da sebi stvorimo pojam o njemu i oduševljavamo se, jer možemo zamisliti ono što čula više ne shvataju, a razum više ne poima. Kod lijepog su razum i čulnost usklađeni i samo zbog ove usklađenosti ono za nas ima draž. Kod uzvišenog, naprotiv, um i čulnost nisu usklađeni, a upravo u ovoj njihovoj protivurečnosti leži čar kojom ono obuzima našu dušu. Ovdje su fizički i moralni čovjek najoštrije razdvojeni jedan od drugog, jer upravo kod ovakvih uzvišenih predmeta, gdje prvi, fizički čovjek, osjeća svoje granice, drugi, moralni čovjek, stiče iskustvo svoje snage i beskrajno biva uzdignut onim što nekog drugog vezuje za tlo. U uzvišenom se osjećamo slobodno, jer ovdje duh djeluje kao da se ne pokorava nijednom drugom zakonu do sopstvenom, i jer doživljavamo da u sebi posjedujemo neki samostalni princip. Za samog Njumana opet doživljaj slobode, sadržan u doživljaju uzvišenog, nužno obuhvata kritiku svih društvenih mehanizama koji potiskuju slobodu. Na ovo političko značenje svojih slika, slikar je izričito i više puta ukazivao. O svojoj umjetnosti Njuman je govorio kao o obezbjeđivanju slobode, poricanju dogmatskih principa, odbacivanju svakog dogmatskog života. Kako izgleda slika Barneta Njumana, Ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, koja kroz doživlje iskustva koje prevazilazi sva poznata iskustva posmatrača, treba da obuzme do uznosa i učini ga svjesnim sebe i svoje slobode? Prvo, što se tiče njene stvarne veličine, slika je nepregledna, poput zida. Tom muralnom nepreglednošću slika izopštava posmatrača i upućuje ga na samog sebe. Posmatrač se nalazi u konkretnoj situaciji prostorne dezorijentisanosti i bezmjesnosti, a to je posljedica toga što posmatrač, naročito pod uslovom bliskog rastojanja od slike koje je slikar zahtijevao, cjelinu nikad ne može zahvatiti istovremeno, to jest jednim pogledom. Posmatraču je, gdje god blizu se našao, uskraćena svaka mogućnost da istovremeno sagleda i time optički ovlada cjelinom. Zbog ove dezorijentacije i bezmjesnosti isključeno je da slika predstavlja zasebne, sagledive predmete ili da u sebi sjedinjuje zasebne forme prema kojima bi se posmatrač mogao orijentisati. A isto tako je isključena svaka idealna kompozicija koja nagovještava red. Po jednoj definiciji Edmunda Berka, na koju se Njuman mogao pozvati, pred velikim jednoličnim objektima, oko ili duša ne dopiru tako brzo do granica i nemaju mira sve dok posmatraju ove predmete. Tako je Berku gledanje golog zida, ako je velike visine i dužine, nesumnjivo veličanstveno. Lorenz Alovej je također primijetio da velike i jednobojne slike, kada se pogledaju iz bližeg rastojanja i kada im spoljašnje granice ispare, proizvode utisak neizmjerne prostornosti i obavijenosti posmatrača pojavom boje. Ipak se mora primijetiti da Njumanova likovna djela jesu slike, s njima svojstvenom ograničenošću i pored nepreglednosti formata. Polje slike je strogo ograničeno i strogo odvojeno, kako to i biva kod slike, od prostora u kojem se nalazi i zida na kojem visi. Nesumnjivo postoji neka veza između quantum continuum i quantum discretum. Ova ograničenost slike može se shvatiti, što bi bilo najjednostavnije, kao kategorijalno određenje slike uopšte, ali ograničenost polja slike također se može dovesti u napeti odnos s njegovom nepreglednošću. Dakle, u tom smislu da u iskustvu posmatrača treba da se poklope i da se poklapaju izvjesnost objektivno ograničenog fenomena i subjektivna nesposobnost simultanog sagledavanja tog fenomena. Po jednom Hegelovom kazivanju, u svijesti o ograničenju leži i njegova prekoračivost. Presudno je to što se polje slike kao ograničena faktička ravan može transformisati u totalitet, koji se po načinu i kompaktnosti postojanja istovremeno od nje razlikuje i njoj odgovara, i to putem slikarstva. Problem se sastoji u tome da citiramo samog Njumana, da se gola činjenica ograničenog i ravnog polja slike, odnosno ovaj veliki, mada već neslagljiv pravougaonik, slikarstvom i potvrdi i nadiđe, da ga prihvatimo i u njega se unesemo kao i da ga se oslobodimo, to jest da se on transformiše u jednu novu vrstu totaliteta. Sam Njuman je ovaj čin transformacije opisao kao dramu. Njegova namjera da omogući iskustvo koje kao preplavljenost do uznosa nadmašuje sva poznata iskustva, ostvaruje se putem plošnog, nepregledno velikog, ograničenog kontinuuma, koji je pomoću slikarstva istovremeno transformisan u novu vrstu totaliteta. Ostaje pitanje u čemu se sastoji ova nova vrsta totaliteta i kako se ona ostvaruje slikarstvom. Jackson Pollock je prije Njumana slikao ogromne slike koje se nisu mogle odjednom sagledati i koje je trebalo gledati iz veće blizine, na primjer Number 32. Ova je slika nastala 1950. i u visinu iznosi 2,69, a u širinu 4,57 metara. U članku naslovljenom Nasljeđe Jacksona Pollocka, umjetnik happeninga Alan Kaprow napominje da je Pollockov cilj da se oslobodi uobičajenih predstava o formi kao hijerarhijskoj strukturi kompozicije, koja posjeduje početak, sredinu i kraj, i da granice pravougaone slike zanemari u korist doživljaja kontinuuma, koji se istovremeno proteže u svim pravcima i izvan faktičke dimenzije datog dijela. Jedna takva pojava koja u principu ne počinje i koja se u principu ne završava u Pollockovoj slici se održava pomoću takozvanog polifokalnog all over. Polifokalno znači da data struktura pokazuje mnoštvo optičkih žarišta, a all over znači da ova struktura prekriva cijelo polje slike. Optička informacija koju pruža jedan fokus nije važnija i u principu nije drugačija od informacija svih drugih. Ne postoji hijerarhija, nego, da iskoristimo ovdje jednu etiketu Jaroslava Srpana, otvorena forma koja sav slobodan prostor uvlači u svoj potpuno neograničeni, nepredvidljivi i previrući strukturalni razvoj. Polifokalni all-over je antikompozicionalna pokrivna struktura koja dezorijentiše posmatrača tako da on ima, gdje god da stoji pred poljem slike i kud god da gleda, u principu isto iskustvo i dezorijentisanje kao pred nekim nepreglednim zidom. Kao nehijerarhijska pokrivna struktura, polifokalni all-over ipak nije samo slikarska struktura nesagledivosti i dezorijentisanosti, koja odgovara faktičnosti nesagledivog polja slike, već je također oličenje jedne koherentnosti koja se potencijalno može beskonačno produžavati i koja je baš zato moćnija od svakog ograničenja. Taj faktički nesaglediv, ali i ograničen kontinuum muralnog polja slike je pomoću polifokalnog all-over najprije transformisan u naslikani kontinuum u osnovi drugačije, ne više isključivo materijalne kategorije, a zatim istovremeno u ono potencijalno neograničeno. Polifokalni all-over je otuda unutar slikovni, slikarski realizovan sklop i ujedno oblik pojačavanja iste one nesagledivosti koja je kao realnost faktički data nesagledivim poljem slike. U Njumanovoj slici ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, dešava se nešto analogno tome u medijumu boje, i to u crvenoj. Njuman je krenuo od ove preovladavajuće glavne boje slike. Što se tiče njegovog rukovanja bojama, sam je govorio da nikad nije manipulisao bojama u svrhu harmoničnih konstelacija, već je uvijek samo pokušavao da boju kao takvu stvori ili da je dovede do njenog apsolutnog kvaliteta. Ko stane ispred Njumanove slike ko se boji crvenog, žutog i plavog, treća, preplavljen je preovladavajućim kontinuumom crvenog kao vrijednošću punoće, širenja, energije i načelne indiferentnosti prema svakoj ograničenosti, formi i utvrđenosti u smislu ravni ili prostorne dubine. U Njumanovoj slici je ova pojava crvene uslovljena bočnim plavim i žutim rubnim zonama, lijevo i desno. Kao prvo, već samim postojanjem bočnih rubnih zona, bilo da su u boji ili ne, izbjegnuto je da se protežnost crvenog može poklopiti s protežnošću polja slike. Pošto kontinuum crvenog ne zahvata, nego se završava tik do faktičkog kontinuuma slike, dakle, pošto boja nije determinisana utvrđenošću faktičkog polja slike, ona se pojavljuje bezuslovno, odnosno oslobođena slike kao materijalne podloge i ograničene forme. Protežnost crvene, koliko god dugovala protežnosti polja slike i koliko god ga istovremeno legitimisala, nije protežnost same slike. Zahvaljujući ovoj, jedino tako zamislivoj razlici između crvenog i slike, boja izgleda kao da nije vezana za sliku, da nije naprosto premaz ili ruho ograničenog kontinuuma slike, ani njegova hromatska potvrda, već se izlaže pogledu, ako igdje, onda u ovom slikarstvu, kao autonomna pojava koja samu sebe proizvodi, odnosno pojava oslobođena podloge slike i njenog oblika. Pošto bočne rubne zone oslobađaju kontinuum crvenog od kontinuuma slike, on sam je transformisan u oslobođeni kontinuum crvenog. Kontinuum slike je jedna funkcija kontinuuma crvenoga. Podrazumijeva se da je ova transformacija moguća samo pod pretpostavkom u osnovi još uvijek iluzionističkog slikarstva, pošto autonomno uspostavljeni kontinuum crvenog može biti samo jedna iluzionistička pojava. Transformacija, koja Njumana zanima, uslovljena je upravo ovim iluzionizmom. Premda se u njegovim slikama rubne zone često javljaju samo kao bijele i neobojane, Njuman nikad nije slikao monohromne slike, zato što upravo u njima boja može doći do izražaja samo kao puka potvrda faktičkog kontinuuma slike ili kao njegovo materijalno svojstvo.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Maksa Imdala Ko se boji crvenog, žutog i plavog? Tekst je izvorno objavljen u Stuttgartu 1971. godine, a uskoro će se pojaviti u zbirci Njumanovih izabranih spisa i razgovora u produkciji izdavačke kuće CID Podgorica. Preveo se engleskog Milovan Novaković, čitao je Aleksandar Božović. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.